Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Referendumun ilkin nəticələri və reaksiyalar. Referendum total saxtalaşdırma şəraitində keçib. Müxalifətin Milli Şurası referendum nəticələrinin ləğvini istəyir. Müəllimlə müsahibə niyə səs vermələrdə əsas saxtakarlıq alətinə çevrilirlər? Problemli dollar kreditləri dövlət yaxasını kənara mı çəkib? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Referendumun ilkin nəticələrindən və reaksiyalardan başlayırıq. Xatırladım ki, Azərbaycanda dünən keçirilən referendumda Konstitusiyanın 29 maddəsi üzrə 39 əlavə və dəyişiklik təklif olunurdu. Ən azı 80% səslə referendumda iştirak edənlər rəsmi məlumata görə bu dəyişikliklərə səs verdilər. Referendum total saxtalaşdırma şəraitində keçib, karusel, yəni təlimatlandırılan seçicilərin bir neçə məntəqədə səs verməsi, seçki qutularını topa-topa bültenlərin doldurulması baş verib, bütün bu saxtakarlıq faktları müxtəlif media təmsilçiləri fəal vətəndaşlar tərəfindən video görüntülərlə təsbit edilib. Bunu Müxalifətin Milli Şurası bildirir və təklif edirlər ki, referendum nəticələri ləğv olunsun. Müsavat Başqanı Arif Hacılı referendum barədə Azadlıq Radiosuna nələri dedi?
Əslində referendum baş tutmayıb, çünki referendumda iştirak edən seçicilərin sayı 25%-dən xeyli az olub. Bu referendumu heç bir halda Azərbaycan xalqının iradəsinin ifadəsi kimi dəyərləndirmək olmaz. Çünki seçki qabağı demokratik şərait yox idi, təbliğat imkanları yox idi, ümumiyyətlə, ictimai diskussiyalar aparılmamışdı. Vətəndaşların fundamental hüquq və azadlıqları pozulurdu, sərbəst toplaşma hüququ, ifadə azadlığı, söz azadlığı hüquqları pozulması şəraitində bu proses keçirilirdi. Seçki komissiyaları tamamilə hakimiyyətin nəzarəti altındadır. Müsavat Partiyasının yaratdığı Respublika adlı müxalifət adına yeganə təşəbbüs qrupu qeydə alınmadı. Bununla da ümumiyyətlə rəqabət şəraiti aradan qaldırıldı. Kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün yalnız bir stadionda şərait yaradılmışdı. Bu aksiyalara icazə verilsə də, hakimiyyət dairələri mitinglərdən əvvəl, mitinglər zamanı və mitinglərdən sonra çox saylı insanları həbs etdi, insanları təzyiq göstərdi. Seçki günü karusel əməliyyatı həyata keçirilirdi, seçki prosedurlarına əməl olunmurdu. Məntəqələrdə müşahidəçilər yox idi, tamamilə qeyri-qanuni olaraq müşahidəçilərimiz qeydə alınmadı. Yəni, belə bir şəraitdə keçirilən seçkini xalqın iradəsinin azad ifadəsi kimi qələmə vermək olmazdı. Özünə hörmət edən hər hansı bir qurum, hər hansı bir təşkilat, hər hansı bir qrup, hər hansı bir siyasi xadim bu seçkini demokratik seçki standartlara uyğun olan bir səs vermə, standartlara uyğun olan bir referendum adlandıra bilməz. Qiymətləndirmə missiyasının nədən ibarət olduğunu, kimlərdən ibarət olduğunu bilmirəm. Ola bilər ki, bu da Azərbaycan hakimiyyətinin bundan əvvəl apardığı kürü diplomatiyasının davamı olaraq buraya gətirilmiş ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən verilmiş bir qiymətdir. Avropa Şurasının burada olan qiymətləndirmə missiyasının bu qeyri-obyektiv, reallığı əks etdirməyən açıqlaması da beynəlxalq qurumlar, o cümlədən Avropa Şurasının özü tərəfindən sərt qarşılanacaq. Çünki ölkədə olan bu prosesi ümumiyyətlə seçki adına bir proses kimi dəyərləndirməyin özü qeyri-mümkün.
Bunu Müsavat Başqanı Arif Hacılı deyir. Media nümayəndələri referendumu və nəticələrini və gedişini necə qiymətləndirirlər? Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev.
Gözlənilir ki, bu da belə də olacaq. Birincisi, əslində cəmiyyətin bu referendum marağı kifayət qədər az idi, aşağı idi. Buna heç bir ümid bağlamaz cəmiyyət, bu reallıqdır. Və hakimiyyət bunu bilir ki, cəmiyyət referendumu gedib iştirak edəməyəcək. Cəmiyyətin hakimiyyətdən çox böyük narazılığı var, çox güclüdür. son bu böhranla bağlı. Ona göre de her şey bu formada hazırlanmıştı ve bu önemli bir adımıydı. Yani, o mənada ki, hükümet indi beyan edilir ki, bu an kadar iştirak edilir, ne bileyim, səs verir. Yani o istediği formada hakimiyyət demek var ki, necə ki, hemen o düzelişler hazırlanmıştı, təqdim olmuştu, o formada da olarak kabul olmuştu. Heç kəs nə məsləhət təşdi, nə xalqdan soruşdu, nə xalqdan rəyin istədi. Hər şey formal. Yox, məncə uzaq başlayın, indi 5% iştirak edir, bəlkə də 10% olsa da 7%, belə 5-10% arası real. Yəni, mən onu demirəm ki, indi məcbur şəkildə gətirilənlər yəni azad formada olsaydı, heç o da olmazdı. Amma real, əgər nəzərə alsaq ki, bu büdcə təşkilatlarına gətirdiriblər, onun nəzərə altında deyil. Yəni, ordudur, başqası ilə və s. təxminə 10%-ə yaxın ola bilir. Amma əslində, cəmiyyət bu referendumda iştirak eləmədi, baykot edir. Yox, aşk və həməsən nə bir oldu oynayır bu mənada. Müəyyən, belə deyək, Azərbaycan dostları var. Bir qrup var. Bunu deyil. Texniki növdə nəzərdən baxırlar ki, yəni, texniki nəzərdən zaman gəlir, gedir, nə bilən, və olan məntəqələrdə təşkil edirlər bu qrupları. Baxırlar ki, hər şey takid, eşkisiz vurmur, dağıtmır, qışqırmır, manisi törətmir və s. Yəni, texniki seçki demək var ki, qənaət baxış görmək. Amma əslində seçkilərdə iştirak eləmək, seçki bəyalığı və s. Bu növdən də mən sanırım ki, problem ciddidir.
Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev Azadlıq Radiosuna belə deyir. Axı cephe sədri Əli Kərimli isə deyir ki, necə ola bilər ki, adamlar mülkiyyəti onların əlindən almaq haqda düzəlişə səs versinlər?
Təəccüblü olmadı. Çünki bizim deməli Aşpadan gələn missiya ilə görüşümüz olmuşdu. Əvvəla dəqiqləşdirək ki, bu missiya müşahidə missiyası deyil. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Aşpanın indiyə qədər Azərbaycandakı saxta seçkiləri vəkillik edib müdafiə etməsi hərəkətləri qınanıldığına görə artıq Aşpa da məcbur olub bu seçkilərə müşahidə missiyası göndərməyib. Sadəcə 7 nəfərlik bir heyət gəlmişdi. Bu heyət qısa bir dəyərləndirmə eləyib. İkincisi, demək həmin müşahidə missiyası ilə görüşdük. Orada biz həm ölkədəki vəziyyəti danışdıq, həm referendumla əlaqədar olaraq kampaniyanın nə qədər qeyri-demokratik getdiyini, proseslərin nə qədər qeyri-demokratik olduğunu izah elədik. Amma çox açıq şəkildə Aşpaya da münasibətimizi bildirdik ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycan xalqının gözündən düşüb. Biz Avropa Şurasında Azərbaycanın böyük bir lobbiçiliyi işi həyata keçirdiyini, xeyli deputatı orada ələ aldığını, satın aldığını bilirik və ona görə də belə bir dəyərlər prinsip etibarilə təəccüblü deyil. Elan olunmuş nəticələr başdan ayağa saxtadır. Həm 70%-ə qədər adamın güya referendumda iştirakı ilə bağlı o verilən məlumatlar, həm də digər məlumatlar saxtadır. Azərbaycan xalqına şər atırlar. Azərbaycan xalqı referendumda iştirak edib, həmin bu antidemokratik, antixalq düzəlişlərə səs verməyib. Bilirsiniz, hansı referendumda qatılıb-qatılmamaq olar, nəyinsə əleyhinə səs vermək olar. Amma bu referenduma çıxarılan təkliflər, o təkliflərin xalqın boynuna qoyulmağı özü xalqı aşağılayır, xalqı təhqir edir. Hansı xalq durub yığışıb 70% səs verər ki, mənim mülkiyyət hüququmu əlindən alır? Hansı xalq yığışar gedər deyər ki, mənim ölkəmdə idarə etməni özüm seçə bilmirəm, mənim məhsiz adam seçin, təyin edin, seçkilər keçirmək lazım deyil. Hansı xalq durub deyər ki, mən səs verirəm ki, mənim söz azadlığımı məhdudlaşdırın, mənim sərbəst toplaşmaq azadlığımı məhdudlaşdırın, mənim nə vaxtsa seçəcəyim parlamenti buraxın, istədiyiniz vaxt seçki keçirdin, istədiyiniz vaxt keçirməyin, bütün səlahiyyətlər də mən verirəm bir nəfərə və bir ailəyə. Bunu hansı xalq deyər? Bunu bizim xalqımızın boynuna qoymaq, xalqı təhqir eləmək deməkdir. Bizim xalqımız belə bir söz deməyib. Bəlkə 5-10 min nəfər kariyeri, vəzifəsi üçün hər şeydən keçməyə hazır olan insanlar saxtakarlıq şəraitində lazımı protokolları yazıblar, karusel yaradıblar, saxta yolla qutuları bülletenlərlə doldurublar. Bunlar hamısı birlikdə ölkədə 10 minlərlə sayılacaq adamdır. Heç 100 minlər də yox ha. Amma Azərbaycan xalqının adından danışmasınlar, Azərbaycan xalqı bütövlükdə bu prosesi boykot edib.
Bu Azərbaycanda dünən keçirilən referendum barədə AXCP sədri Əli Kərimlinin fikirləridir. Saxtakarlıqlarda, o cümlədən saxtakarlıqlarda iştirakda müəllimləri günahlandırırlar. Müəllimlər bu barədə nə deyir? Az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sosial şəbəkədə Aynur Elgünəş adlı istifadəçi yazır. Ənənəvi nəqliyyat aksiyama başladım. Başım üstündə dayanan xalılardan nəçə olduqlarını soruşuram. Müəllimə desə yer vermirəm və izah eləyirəm. Müəllimə deyilsə yenə izah eləyirəm. Müəllimə olsaydı niyə yer verməzdim? Gücüm özümə çatır. Statın sonu. Sentyabrın 26-sı referendum günü sosial şəbəkələrdə müəllimləri seçki saxtakarlığında rol oynamaqda ittiham eləyirdilər. 17 ildir ki, Bakı məktəblərinin birində ədəbiyyat müəllimi işləyən Elnaz Eyvaz Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu şəhərlərdən çox rahatsız olduğunu deyir.
Seçki məsələsini qoyaq bir tərəfə, ümumiyyətlə təhsilin inkişafından söhbət gedəndə, mənim fikrim budur ki, birinci növbədə seçki məntəqələrin məktəblərdən çıxarsınlar ki, müəllimi qoysunlar, müəllim işi ilə məşğul olsun, dərsin keçin. Müəllimin nüfuzu sıfıra indirir bu məsələlər, sıfıra indirir. Uşaqlar girirlər sosial şəbəkələrə, uşaqlar müəllim haqqında yazılanı oxuyurlar, o söhbətlərin hamısını görürlər və səhər gəlib o müəllimlərlə üzbəüz otururlar. O müəllim vaxtsa ki, bir sinifə əxlaqdan, ədalətdən danışsa belə, uşaq ona filkol kimi baxacaq, komediya kimi baxacaq. Birinci növbədə məktəblər, məktəb aləti olmamalıdır. Müəllim təhsili ilə, işi ilə məşğul olmalıdır. O məsələdən bir əlavə təsir elədiyinə görə təsirin özündən heç bir inkişaf gözləmirəm, heç bir irəliləyiş gözləmirəm.
Bunu ədəbiyyat müəllimi Elnaz Eyvaz deyir. Onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Bir daha xatırladım ki, referendum günü saxtakarlıqlarda, karusellərdə o cümlədən müəllimləri ittiham eləyirdilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Referendumdan problemli dollar kreditlərinə keçirik. Maliyyə Naziri Samir Şərifov ilə referendum günü sentyabrın 26-sında problemli dollar krediti ilə bağlı dedi. O ki, qaldı xarici valyutada kreditləri olan şəxslərə dəstəyə, bu, borc alan və borc verən arasında olan münasibətlərlə bağlıdır. Biz hər iki tərəf üçün həm əmanətçi, həm kredit borcu olanlar üçün narahatıq, lakin biz bunlardan birinə yardım elədik, digər tərəfə yardım etmək dövlətə çətin olacaq. Dövlət öhdəliyi öz üzərinə götürür demək asandır, lakin bunun üçün maliyyə imkanları olmalıdır. Biz anlamalıyıq ki, kredit borcu olan məhdud sayda insanların öhdəliyi bütün cəmiyyətin, yəni vergi ödəyicilərinin üzərinə qoyuruq. Bunu nazir deyib. Bütün bunlar nə deməkdir? Dövlət yaxasını kənara mı çəkir ki, bu bankla müştəri arasındakı problemdir? İkincisi deyir, bir tərəfə kömək elədiyi o tərəf hansıdır? Vahid Əhmədov, deputatlar Vahid Əhmədov, Əli Məsimovun 10 min dollara kimi kreditlərlə bağlı təklifi belə çıxırmı ki, dövlət dəstəyini qazanmadı? Bank məsələləri üzrə ekspert hüquqşünas Əkrəm Həsənov.
Samir Şərifov prinsip ki, əvvəllər də dəfələrlə demişdi ki, dövlət bu münasibətlərə müdaxilə etməli deyil və heç kəsə kömək etməli deyil, nə banklara, nə də ki, borc alanlara və hətta demişdi ki, banklar ötən illər ərzində verdikləri kreditlər üzrə külli məbləğlərdə gəlir əldə ediblər. İndi də buyursunlar, həmin gəlirlər hesabına zərərləri bağlasınlar və müştərilərinə güzəşt etsinlər. Bu baxımdan indi də yeni bir söz demir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bank kreditlər üzrə əhaliyə güzəştlərin edilməsi haqqında bu ilin əvvəlindən, keçən ildə hətta güzəştlərin edilməsi söhbəti və təşəbbüsü məhz banklar tərəfindən gəlirdi əslində. Yəni banklar gözəl başa düşürlər ki, əhalinin və sahibkarların və problemli kreditlərinin böyük əksəriyyəti onsuz da qayıtmayacaq. Yəni, istəyirsənsə, lab zor tədbiq elə, hədələ, döy, öldür, tutdur. Nə edirsən elə, yəni pul yoxdursa, hardan gələcək? Çünki banklar, iqtisadi təhlillər aparırlar və bilirlər ki, əhalidə və sahibkarlarda vəziyyət necə də acınacaqlıdır. Və buna görə də müəyyən qruplar vasitəsilə, deputatlar vasitəsilə, onun vasitəsilə bu söhbəti ortaya atmışdılar ki, dövlət borclu vətəndaşların kreditlərinin bir hissəsini ödəsin, qaytarsın. Yəni ki, bu ilk növbədə banklara sərf eləyən bir şeydi. Və Maliyyə Naziri də bundan imtina etdi, yəni bunu etmək istəmədi dövlət hesabına, çünki doğrudan da bu günləri dövlət büdcəsinin vəziyyəti ürək açan deyil, ölkədə iqtisadi vəziyyət gündən günə pisləşir. Bu baxımdan da düzdür, indi yəni sual yaranır ki, yaxşı, indi banklara kömək eləmək istəmir, amma əhali də axı zərər çəkirdi, belə deyərək istənilən halda vətəndaş və yaxud da sahibkar var ki, yəni ona qarşı müəyyən zor tədbiq edilir, məhkəmə iddiaları qaldırılır və s. Yəni bunlar bu halda nə etsinlər, özlərini necə qorusunlar? Bunun yəni reseptini biz dəfələrlə demişik, bunun bir dənə yolu var idi və indi də var, kütləvi məhkəmə iddiaları. Yəni müştərilər banklara qarşı kütləvi iddialara başlamalı idi. Və Rusiya, Ukrayna təcrübəsi göstərir ki, bu halda yalnız banklar geri çəkilirlər. Amma ki, təəssüf ki, Azərbaycanda bu baş vermir, yəni bu halları yoxdur və bir-bir müştərilər əziyyət çəkir. Əgər o kütləvi iddialar olsaydı, son nəticədə banklar görəcəkdi ki, onlara xeyli miqdarda güzəştə getmək sərf edir, nəinki bu qədər məhkəmə çəkişməsi aparmaq. Bəs o güzəştləri banklar hardan bağlayacaqdı? Məhz Samir Şərifovun dediyi kimi, bank sahiblərinin əvvəlki illərdə qazandıqları gəlirləri hesabına bağlamalıydılar və yaxud da ki, bankları tam çökməli idi. Yəni, bu baxımdan indi vəziyyət olduğu kimi qalır. Yəni, əslində Samir Şərifov Maliyyə Nazirliyi nə banklara kömək edir indi, nə də ki, əhaliyə. Dediyim kimi, əslində birinə kömək eləmək, elə digərinə kömək etməkdir. Bəli, indi sual yaranır ki, dövlət amma ki, yalnız iki banka kömək edir. Bu, beynəlxalq bankdır və bank standartdır. Bu da ki, başa düşüləndir. Bunlar faktiki artıq dövlət banklarıdır. Yəni, Maliyyə Nazirliyinin birbaşa idarəçiliyindədir, ona görə kömək edir. Həm də ki, çox iri banklar, yəni beynəlxalq bank ya da bank standart köksə bütün bank sistemi kökəcək, məhz buna görə də ancaq bu banklara kömək edilir.
Bunu bank məsələləri üzrə ekspert hüquqşünas Əkrəm Həsənov deyir. Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədov deyir ki, son söz prezidentindir.
Hökumət qurumları, Maliyyə Bazarı Nəzarət Palatası, sonra Prezidentin İslahat üzrə köməkçisinə biz təkliflərimizi vermişik. Düzdür, o təkliflərlə cavablar almamışıq, amma onun üzərində müəyyən işlər gedir. Müəyyən qurumlar var ki, dollara verilən kreditlərin müəyyən qədər yumuşaldılması, məzənnə aşağı salınması nəzərdə təklif var. Müəyyən qurumlar bunun əleyhinədir və s. Amma hələlik yekun qərar yoxdur. Yekun qərarı da yəqin ki, dövlət başçısı verəcək. Amma indi mən belə hesab edirəm, biz yalnız bunu demirik ya, hali, yalnız əhalidən söhbət gedir. Orada həm də bankların sağlamlaşdırmasından söhbət gedir. Çünki bank sistemində də vəziyyət o qədər rüyaçan deyil, yəni bankların sağlamlaşdırması cənab prezidentin göstərişlərinə uyğun aparılmalıdır və bu işdə maliyyə bazarlarını zarif palasasına aparılmalıdır. Və də bu məsələ gündəmə yəqin ki, gələcək və müəyyən qərarlar veriləcək. Yəni müəyyən qədər ola bilər ki, indi müəyyən maliyyə qıtlığı ilə əlaqədar olaraq, manatın məzənnəsi ilə əlaqədar olaraq müəyyən problemlər var. Amma yenə deyirəm, biz istəyirik ki, əhali banklara inansın, əhali ilə banklar arasında ciddi problem yaranmasın. O cümlədən bankların özünün dövrə vəsaitləri normal olsun, normal əhali işləyə bilsinlər, bu məsələ həllini tapmalıdır.
Bunu millət vəkili Vahid Əhmədov deyir. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə deyir ki, vaxtında hökumət bu problemin həllinə girişməli idi.
Əslində Sami Şərifov əmanətçilərlə bağlı hökumətin atdığı adımları irəli çəkməyi düşündü bu bəyanatla ki, yəni əmanətlərin tam sığortalanması haqqında qərar verildi və bununla da əmanətçilərin əmanətlərinin qorunması yolunda addımlar atıldı. Əslində bunu demək istəyir və buradan çıxan nəticə doğrudan da onu deməyə əsas verir ki, banklarla müştərilər arasında olan problemli kreditlərin həllində dövlət müdaxilə etmək istəmir və yaxud da buna artıq gücü çatmır, buna maliyyə ehtiyatları çatmır. Çünki kreditlərin bağışlanması söhbəti son zamanlar çox yayılıb, amma bunun mənbəyi bilinmir. Nəyin hesabına bu addım atıla bilər? Çünkü bankların özündə çox ciddi problemlər yaşanır. Günü bugün də yaşanır və problemli kreditlərin həcmi ilin əvvəlindən iki dəfədən çox artıb. Ona görə də düşünürəm ki, nə büdcənin, nə neft fondunun digər mənbələr də yoxdur zaten ölkədə. Bu problemin həlli üçün sərbəst vəsaiti yoxdur. Və amma hökumət anlamır ki, bu problemə vaxtında müdaxilə etmədiyinə görə günü-gündən bu qar uçqunu kimi bu problem artacaq. Bir müddətdən sonra ümumiyyətlə banklar iflic vəziyyətinə düşəcək. Çünki valyuta ilə olan kreditlərin geri dönüşü ümumiyyətlə problemi hala çatıb və çox böyük çətinliklərlə qarşılaşır banklar. Borcları yığa bilmirlər. Banklar borcları, kreditləri yığa bilmirsə, deməli kredit də verə bilmir. Onsuz da iqtisadi aktivliyi ölkədə aşağı düşüb, kredit almağa çalışan insanların sayı kifayət qədər aşağı düşüb. Bu da ümumi iqtisadi vəziyyətə, iqtisadi aktivliyə ciddi mənfi təsir göstərəcək və bankların problemlər içində boğulmasına şərait yaradacaq. Yəni, bir müddət sonra hökumət müəyyən adımlar atmağa məcbur olacaq. Amma hələlik bunu başa düşmür, banklarla müştərilər arasındakı münasibətlərə bu məsələnin atmaq istəyir. Amma bu münasibətlər çərçivəsində həll ediləcək məsələ deyil. Vətəndaşın imkanı olsaydı o krediti qaytarardı. İş yerləri azalırsa, iqtisadi aktivliyi azalırsa, deməli, kreditlərin qaytarılması daha da çətinləşəcək. Banklar krediti yığa bilməsə və borclarını yığa bilməsə kredit verə bilməyəcək. Bu, ümumiyyətlə bankların çökməsinə gətirib çıxaracaq. Yəni, hökumət hələ bu dərin məsələlərin kökünü hiss eləmir və yaxud da başa düşmür. Bunu demək çətindir, amma ən azından bu yanaşma bankların daha da ciddi şəkildə yara almasına, çökməsinə, bağlanmasına səbəb olacaq ki, bu, ümumi maliyyə sabitliyinə ciddi zərər vuracaq.
Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir, söhbət isə problemli dollar kreditlərindən gedir, dövlət yaxasını bu problemdən kənara mı çəkir? İndi isə Azadlıq E-Life proqramımız.
İlham Əliyev deyir ki, xalq referendumda öz iradəsini göstərdi. Müxalifət isə nəticələrin ləğvini istəyir. Azadlıq əlavə baxırsınız, bizimlə qalın. Prokuror Cahangir Hacıyevə 17 il həbs cəzası istədi. Günəşli platformasında yenə yanğın olub. Neft platformaları niyə yanır? Clintonla Trumpın ilk debatı. Kimdir səbirsiz? Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycan xalqını sakit keçən səs vermə günü münasibəti ilə təbrik edir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəticələrinə görə seçicilərin 70% konstitusiya dəyişimlərinə hə deyib. Müxalifət isə deyir ki, referendumda ciddi pozuntulara yol verilib. Qutulara topa-topa bültenlər atılıb, eyni şəxs bir neçə yerdə səs verib. Sentyabrın 27-sində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qiymətləndirmə missiyası rəy verib ki, referendumla bağlı kampaniya baş tutub. Dəyişikliklərin həm tərəfdarları, həm də oponentləri fikirlərini təqdim edə biliblər.
HAŞPA nümayəndə heyəti belə nəticəyə gəlib ki, referendum milli qanunvericiliyə uyğun keçirilib, qanunu və legitim hesab olunur. Səsvermə prosesi yaxşı təşkil edilib, şəffaf, səmərəli və sakit keçib. Səslərin sayılması zamanı ciddi pozuntular qeydə alınmayıb. Biz Azərbaycan xalqının iradəsinə hörmətlə yanaşırıq. Referendumun nəticələri Azərbaycan xalqının iradəsini əks etdirir.
HAŞPA-nın rəyi heç də müxalifətin ürəyincə olmayıb. Hansı xalq yığışıb 70% səs verər ki, mülkiyyət hüququmu əlimdən al? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bu fikirdədir.
Avropa Şurasının hətta özünün də monitoring komissiyası olmayıb. Avropa Şurası rəsmən Azərbaycandakı bu referendumu müşahidə etməyib. Avropa Şurasındakı bu çürü diplomatiyası o qədər ifşa olunub ki, bütün Avropa qitəsində Azərbaycan hökumətinin bu saxtakarlığının əsas şəriki kimi tanınan HAŞPA deputatları o qədər ifşa olunub ki, hətta onlar da qorxdular ictimai rəyin təzyiqindən bu dəfə parlament, deməli bu referendumla əlaqədar olaraq müşahidə missiyası rəsmən formalaşdırmadılar. Sadəcə hər qrupdan bir nəfər olmaqla 7 nəfərlik bir heyət gəldi və etməli olduğu işi etdi.
Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı deyir ki, HAŞPA-nın qiymətləndirmə missiyasındakıların kimliyini araşdırmaq lazımdır. Ola bilər ki, bu, kürü diplomatiyasının davamıdır. Bugün Azərbaycanda gedən proseslər, keçirilən referendum xalqımızın iradəsini göstərdi. Bir daha göstərdi ki, Azərbaycan xalqı aparılan siyasətə öz dəstəyini verir. Bunu isə Prezident İlham Əliyev sentyabrın 27-sində Sumqayıtda Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışında deyib. 26 sentyabr ümumxalq səs verməsi haqda daha ətraflı verilişimizin sonunda danışacağıq. Hələlik isə keçək günün digər əsas xəbərlərinə. Prokuror Beynəlxalq Bankın keçmiş sədri Cahangir Hacıyevə 17 il həbs cəzası istəyib. Ziyanın ödənməsi ilə bağlı təklif də səsləndirib.
Cahangir Hacıyeva prokuror 17 il həbs cəzası istəyib. Azərbaycan Beynəlxalq Bank İdarə Heyətinin keçmiş sədri 2015-ci ilin dekabrından həbsdədir. Məhkəmə prosesi sentyabrın 27-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilib. Prokuror deyir ki, Cahangir Hacıyev və onunla birlikdə mühakimə olunan 7 nəfərə verilmiş ittihamlar məhkəmədə sübuta yetirilib. Digər təqsirləndirilən şəxslərə 7 il 6 aydan 12 il 11 aya dək cəza istənilib. Prokuror həmçinin Cahangir Hacıyevin evində axtarış zamanı götürülmüş 110 min manat dəyərində saatın qızıl sikkələri müsadirə olunub, ziyanın ödənilməsinə yönəlilməsini təklif edib. Cahangir Hacıyevin vəkili Agil Layıcov isə hesab edir ki, məhkəmə araşdırması ədalətli aparılmayıb.
İş çox çiyindir. Yəni, burada bugünkü gündə təsəvvür edin ki, mülki iddiaçının və yaxud da zərər çəkmişin kim olmasını məhkəmə müəyyən edə bilmir. Dəfələrcə vəsadətimizə baxmayaraq, həmin şəxslərin kim olması, hansı məbləğdə, kimin nə dərəcədə zərər görməsi müəyyən deyil. Yəni, işin içində də var ki, prezidentin fərmanına əsasən 2015-ci ildə bütün problemli kreditlər dövr olunub, aqrar kredit, qapalı səhimdar cəmiyyətinə, bu həmin cəmiyyətə dövr olunması ondan deməyə əsas verir ki, bütün həmin məsələlərdə, həmin yöndə olan zərərlərlə bağlı, ödənilməmiş kreditlərlə bağlı iddia qaldırmaq hüququ birbaşa həmin cəmiyyətdədir. Və bugünkü gündə eyni məsələyə dair iki qurum, həm Beynəlxalq Bank, həm də ki, qapalı tipli səhimdar cəmiyyəti, aqrar kredit, qapalı səhimdar cəmiyyəti iddia qaldırır. Yəni bu adi bir primitiv məsələdir, bunu belə məhkəmə aydınlaşdırmayır.
Məhkəmə oktyabrın 3-də davam edəcək. Cahangir Hacıyev və digər 7 nəfər külli miqdarda mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərinə sui istifadə, vəzifə səlahiyyətlərinə aşma, vəzifə saxtakarlığı, qanunsuz silah saxlama maddələri ilə ittiham edilirlər.
Güləşli yatağında yenə yanğın olub. Bu dəfə insan itkisi yoxdur. Bəs neft platformaları niyə yanır?
Sentyabrın 26-sında Günəşli yatağında yenə yanğın olub, söndürülüb. Sokar deyir ki, bu dəfə insan itkisi yoxdur. Keçən il noyabrında Günəşli yatağındakı yanğında 64 neftçidən 30-u həlak olmuşdu, 34-ü itkin düşmüşdü. Bəs bu dəfə yanğın nədən baş verib? Sokar rəsmi açıqlama verir. Deyir ki, qaz təzahürü qəfildən alışıb. Gün ərzində telefonlarımızı götürmədi. Amma neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, qəzalar pis mütəxəssislərə görə baş verir. Cəzalanan isə yoxdur.
Bu şöbələr ki, məsuliyyət daşı ilə təhlükəsizlik qaydalarına və yerlərdə işçilər ki, var ki, öz işçilər üçün şərait yaratmalıdırlar və ona əmək qanunvericiliyi ilə, məsuliyyət daşı ilə onların heç birisi cəzalanmayıb. Nə qədər oğlum cəzalanmayıb, belə bir hadisədə təkrar olunacaq. Yəni, bu nə terrordur, nə təxribatdır, bu sadəcə işçi və rəhbər məsuliyyətsizliyidir.
Azərbaycanda neft istehsalı ilə məşğul olan başqa bir şirkət BP-nin təcrübəsində belə böyük qəza olmayıb. Niyə? Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabın deyir, çünki BP platformaları tez-tez yoxlayır.
3 həftəyə, ola bilir ki, 4 həftəyə, ola bilir 2 həftəyə BP hansısa platformanı orada profilaktiki işlər, avtomatlaşdırılmış idarə sistemlərinin yeniləri ilə əvəz edilməsi, infrastrukturun baxışının keçirilməsi və müxtəlif oradakı modernizasiya işləri ilə əlaqədar təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi ilə bağlı hasılatı tam dayandırır.
İlham Şaban deyir ki, neft sahəsi tikintidən sonra insan ölümü ilə nəticələnən ikinci böyük istehsalat sahəsidir və hökumət bunu nəzərə almalıdır.
Rayon qeydiyyatlı avtomobillərin paytaxt Bakıya girişinə nəzarət gücləndirilib. Bu avtomobillərin sürücüləri yenə öz maşınlarını şəhərin girəcəyindəki dayanacaqda saxlamağa məcbur qalıblar.
Rayon nömrəli maşınlar yenə paytaxtın girəcəyinə qədər gələ biləcək. Şəhərin girəcəyində sürücü avtomobilini buradakı dayanacaqda qoyub, yoluna ya ictimai nəqliyyatla, ya da taksi ilə davam edəcək. Rayondan gələnlər isə bu durumdan elə də xoşhal görünmürlər. Kimisi işlə əlaqəli gəlib şəhərə.
Yüklə gəlirsən, nə bilim, elə olur ki, məsələn, həkimə gəlməlisən, nə bilim, sonra çox şeylər var ki, məsəl üçün, olmaz. Bəs biz nə ilə gələk? Bu ayrı seçkilikdir də bunlar eləyirlər.
Kimisi də qonaq gəlib, necə deyərlər, qapıda qalır.
Bazım gələ qonaq gəlmişdir. Avtovağzala getmək istəyirəm. İndi istəyirəm ki, avtovağzala necə gedim?
Rayon qeydiyyatlı avtomobillərin paytaxt Bakıya girişinə ötən ilin sentyabrından məhdudiyyət qoyulub.
Bu Azadlıq Elay proqramımız idi. Ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytında izləyə bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.